Raidījums Krustpunktā.
Aizs Tomsons studijā. Mēs turpinām šonedēļ jau aizsākto priekšvēlēšanu raidījumu ciklu gatavoties Saeimas vēlēšanām, kas būs 4. oktobrī. Pirmdienās mums ir partiju debats par konkrētu jautājumu, kad uz studiju aicinām 5 vēlēšanu sarakstu pārstāvis, un arī šobrīd šīs dienas diskusijas uzstādījums mums ir vienkāršs, bet aktuāls, kur rast nepieciešamo naudu veselības aprūpei.
12. Saeimas vēlēšanas. Vai dzīvosim drošāk?
Pirms es piesaku diskusijas dalībnieks, mēs noklausīsimies tādu pirmo nelielo ierakstu, kuri sagatavojas kolēģi Laura Dzēru no ziņu dienesta par to situāciju. Kāda ir šobrīd situācija veselības aprūpē? Klausāmies.
Tas ir ļoti nepareizi, bet tas ir nepareizi. Nu, tas ir nepareizi.
Diskusijas par netaisnībām medicīnā bieži vien izvēršas karstas, un tā ir arī šoreiz Alūksnē, runājot ar Alūksnes invalīdu biedrības pārstāvjiem un citiem vietējiem cilvēkiem. Veselības aprūpes sistēmas problēmas mēdz saukt par ilgušām un hroniskām, taču pacients tās izjūt akūti un sāpīgi. Alūksniešu stāsti ar izgaismo kaitas, ko katra saima nosauc kā no jauna. Pirmā – finansiālā nepieejamība.
Problēma man ir zāles. Es nevaru nopirkt, es arī nedzeru visas. Es pa plāksnītei paņemu, jo man ir cukura diabetes, labi, tur ir zāles par velti. Bet tāpat jau par recepti 5 centi jāmaksa. 3-4 receptes man ir, tas ir 2 eiro, man tāpat klāt jau pie visā pārējā. Tad man ir asmai, asmas baloniņi, ar visu atlaidi man ir 22 eiro jāsamaksa. Sirds mazspējai, asinsspiedienam. Tur ir arī 21 eiro. Tas jādzer rītā, vakarā. Vakarā ir atkal citas, kuras maksā 12 eiro.
Otra problēma – rindas. Ģimenes ārstam pacients neatliekamās situācijās ir jāpieņem dienā, kad viņš vēršas, taču ja nav akūts stāvoklis 5 darba dienu laikā. Taču tā nevienmēr notiek.
Dīvainā veidā un īstenībā, ja tev reāli kaut kas notiek akūts, tu nevari tikt pie savu ģimenes ārsti. Ja tu neesi kolosālās attiecībās ar māsiņu vai pats baigi labās attiecībās ar šo ģimenes ārstu, viņš par tevi patiešām uztraucas. Tikko vīrs arī zvanīja, viņam ir slikta ar veselību, viņš zvana ģimenes ārstam, viņam piedāvā atnāk pēc nedēļas.
Pacienta līdzmaksājums var izvērsties kā nepanesams sloks, īpaši, ja ir jāuztur slimnīcā ilgāku laiku. Par dienu ir jāmaksā 13,5 eiro, un par pāris nedēļām, ja vēl arī jāveic kādi izmeklējumi, rēķins var būt simtos.
Nu, 145 lati toreiz, ja man bija. Nu, kas tas ir? Priekš manis tas ir ļoti daudz. Samaksā dzīvoklēs esu viena, pati vīrs nomira. Ar ko?
Taču kā pieejamības mazināšanās atsauc uz pacientu veselību salīdzinot ar pirmskrīzes laiku, Latvijas radio jautāja Alūksnes slimnīcā.
No medicīniskā viedokļa pacienti bija daudz vieglākām saslimšanām, tādēļ, ka pacienti bija jaunāki gados. Un vienam pacientam diagnožies saslimšanu tas apjoms bija mazāks.
Alūksnes slimnīcas vadītāja Maruta Kauliņa norāda, ka valstī iedzīvotāja struktūra ir mainījusies, uz ārvalstīm aizbraukuši gados jaunākiem, un ir arī sociālā problēma – pamestie bērni un pamestie vientuļie vecie cilvēki reģionos. Arī veselības stāvoklis vidēji kļuvis sliktāks, un pacientu ir vairāk.
Tā nelielā Laura Zēras apskatā, lai arī par ko mēs runātu veselības nozarē, daudz jautājumu atdurs, kā dzirdam, pret naudas trūkumu, kur ņemt naudu. Krustpunktā studijā šobrīd ir Ilze Viņķele no Partijas vienotības. Sveicināti. Jā. Ivars Godmans, Vienoti Latvijai.
Labdien.
Mārtiņš Šits, Latvijas reģiona apvienība.
Labdien.
Ai Bārčs, pārstāv Zaļo un Zemnieku savienību.
Labdien.
Un Enārs Repša no Partijas Latvijas attīstībai.
Labdien. Labdien.
Ko piedāvā Latvijas attīstībai Repškungs? Kur ņemt naudu?
Mēs piedāvājam divas lietas. Pirmām kārtām mēs piedāvājam radikāli mainīt sistēmu, jo šeit nevar vairāk lāpīties un turpināt vienkārši prasīt mazliet naudu klāt, jo vienkārši patreiz funkcionējušais models nestrādā. Nav strādāt spējīgs, 20 gados tur nav izdevies panākt ne kvalitāti, ne rindu trūkumu, ne vispārēju pieejamību. Tad ir jāmaina sistēma, lai tā nauda, kas ir veselības aprūpē, tiktu arī racionāli un efektīvi izmantot. Un tā kā mēs piedāvājam apdrošināšanas polisi, apdrošināšanas sistēmu, tad bāzes apdrošināšanas polisi visiem Latvijas iedzīvotājiem nopirks valsts no valsts budžeta, un katrs būs apdrošināts, bet katra ģimene, katrs darba spējīgs cilvēks varēs papildus sevi, savu ģimenes locekli apdrošināt arī papildus augstākā līmenī. Tas brīvprātīgi, nevis obligātā kārtā, bet ienesīs papildus naudu veselības aprūpē likumīgā un kārtīgā veidā.
Kas būs tajā bāzes pakalpojumu?
Bāzes polisē būs tas, ko mēs, protams, varam atļauties, to 400 eiro ietvaros, ko valsts uz vidēju uz katru iedzīvotāju var tērēt, bet tur būs nepieciešamie pamat pakalpojumi, pamatā aptuveni tie paši, ko jau šodien. It kā valsts mēģina piedāvāt bezmaksas veselības aprūpes ietvaros. Doma ir tāda, ka tā kā bērni un pensionāri ir paši pelnīt nespējīgi, tad viņiem šīs polises valsts nopirks ar plašāku sagumu, kurā būs ietverts arī zāles un plašāks pakalpojumu klāsts. Darbspējīgā vecumā varbūt cilvēkiem būs mazlietiņ mazāk ietilpīga polise, bet viņi varēs piepirkt sev un saviem ģimenes locekļiem papildus.
Ko nozīmē valsts nopirks, vai tas būs papildus valsts finansējums, vai kā tas
domās? Veselības budžeta ietvaros gandrīz visu veselības budžetu pēc mūsu priekšlikuma virzīs nevis caur valsts veselības dienestu, kā tas šodien notiek, tātad valsts administrēt būtībā kurs līdzīgs centrālās plānošanas sistēmai, bet iegādāsies polises pie konkurējošiem apdrošinātājiem. Kaut kur 10% vai mazāk paliks vēl ar vienu valsts programmām, bet tā ir cita lieta. Lielākā daļa valsts budžeta tēriņa, kas šobrīd jau tāpatās tiek novirzīta veselības aprūpei, nonāks tātad polišu iegādē.
Jūs tātad tur būtu ietaupījums?
Jā, jo privātais, tā kā viņš ir motivēts strādāt un tirgus principi nozīmē konkurence, tad vispirms apdrošinātāji konkurēs savā starpā, un līdz ar to viņu piedāvātā cena nevarēs patvaļīgi pacelties, redziet, kas mums notiek octa sistēmā, kas ir kaut kas īstenībā līdzīgs pēc būtības, tur apdrošinātāja piedāvātā cena par polisi gadu laikā stipri kritusies konkurences rezultātā. Un otrs tālāk, apdrošinātāji būs ļoti ieinteresēti sekot līdzi ārstiem slimnīcām efektīvi, kā tā nauda tiek izmantot. Līdz ar to tur būs ļoti laba privāti motivēta un dubulta kontrola, lai līdzekļi tiktu izmantoti ļoti racionāli.
Cik jūs savukārt cerat no privātiem, cik tad viņu jūs pēc aprēķiniem piepirktu klāt un nestu papildus ieguldījumu?
Tātad jau šodien statistika, ja es nemaldos, liecina, ka aptuveni pusi no maksājumiem mēs maksājam privāti klāt. Oficiālos, neoficiālos līdzmaksājumos un tātad gandrīz 50% mēs piemaksājam. Es domāju, ka vismaz šie 50% būtu sagaidām, ka nāks likumīgā kārtā, nevis caur nelegāliem papildu maksājumiem sistēmā piedevām. Viss jau būs atkarīgs no piedāvājuma un kvalitātes. Ja cilvēki redzēs, ka viņiem konkrēta apdrošināšanas sabiedrība piedāvā labu sagumu un labus pakalpojumus, viņi varbūt arī maksās vairāk.
Un jūs domājat, ar laiku tas attīstīsies?
Protams, ka tas attīstīsies. Labi. Teiksim, Nīderlandē šī sistēma strādā, protams, tur naudas ir lielāks, bet viņi ir viena no labākajām pasaulē un labākā Eiropā.
Tātad pirmais piedāvājums no Enā Repš, kā partijas mums ministra, veselības ministra kandidātu Latvijas attīstībai, Zezēs Aivērčs.
Nu, man gribētos, varbūt vēlāk oponēšu.
Pēc tam oponēsiet, mēs apmanāsim visus tos tās.
Bet
jūs piedāvājums.
Zezēs pirmais no piedāvājumiem ir satraucošā situācija, ka Latvijā publiskais sektors vai valsts finansēts veselības aprūpes pakalpojums tie ir 51,6%. Un tas nozīmē, ka ļoti daudz 48,4% mēs maksājam paši. Mm. Šeit ir tie lielie līdzmaksājumi, kur cilvēks saka, to vienkārši nevar atļauties, to nevar izdarīt. Un man šodien gribētos teikt, ka medicīna Latvijā ir augstā līmenī. Jo mums ir iespējas gan izmeklēt, gan ārstēt cilvēkus, bet mums neapmierina
naudas.
Tikai
naudas.
Tāpēc, ka nav pieejamība. Un tā ir naudiņa. Un Zezēs piedāvā turpmākajos gados samazināt pakāpeniski līdz finansējumu vismaz līdz 50%. Un ja mēs lūkojamies eiro, tie ir 70 miljoni eiro.
Jā, un ko tas nozīmē un dabūt naudu no valsts budžeta?
Tieši tā. Tieši tā. Un man šodien gribētos gan teikt un uzrunāt valsts ieņēmuma dienestu, finanšu ministriju, tai skaitā, un skatīties uz to zonu, ko pie mūsu Latvijā sauc par pelēko zonu. Un katru gadu budžetu apstiprinot, vienmēr tiek rēķināt procenti, cik mēs neiekasējam.
Tātad ZZS piedāvājums ir atrast budžetā naudu.
Jā, meklēt budžetā naudu.
Šits kungs mums pārstāv Latvijas reģiona apvienību.
Es varu piekrist Baršonsgai par to, ka noteikti jārisina jautājums par papildus budžeta piesaisti, un bez tā veselības aprūpes sistēma nebūs. Bet un nediskutēsim par racionālo izmantošanu, kas ir cits jautājums. Tas, ko patreiz iepriekšējais oponenti pieminēja, ka mēs maksājam gandrīz pusi paši iedzīvotāji, diemžēl, to nemaksā veselais, to maksā tikai slimais, invalīds un tas, kas griežas pie tā. Līdz ar to šis sloks ir absolūti nepanesams. Bet paralēli tam, kad uz kopējo ieņēmumu palielinājumu fonds konsekventi jāiezīmē šīs nodalījums, cik aiziet veselībai skaidrs. Ir racionālais arī Viņķeles kundzes projektā, tā viņš jau presē.
Uz Viņķeles kundzes punktā mēs tiksim. Jūsu piedāvājums šobrīd ir kāds? Gribu saprast jūsu partijas redzējumu.
Papildus budžets, nākošais sociālā budžeta palielinājums nevis kā kopējā katla lāpīšana, bet kā atbalsts sistēma pensionāriem. Un mēs redzam arī vēl vienu ļoti būtisku, kas ir sastāda kāds 5-7% tēriņu, kur šodien tiek tērēta no valsts veselības budžeta, uz ko attiecas īpašie apdrošināšanas veidi, piemēram, obligātā civiltiesiskā apdrošināšana, piemēram, nelaimes gadījuma apdrošina darbā. Šiem cilvēkiem, kuri ir apdrošināti un vajadzētu saņemt veselības aprūpi no šiem līdzekļiem, es uzskatu, šīs labās konkurences un zemo cenu vārdā tiek atmaksāt no veselības budžeta. Tātad katrs cietušais, katrs ievainotais, katrs citādi bojātais, viņam ir garantēta gandrīz vai Mercedes līmeņa veselības aprūpe, kur šodien peļņas veidā aiziet apdrošanas kompānijās vai kur dēļ šīs maksājumi ir zemi.
Bet tātad jūs tas pamatpiedāvājums ir budžets plus klāt vēl no sociālā budžeta?
Un atbrīvot veselības budžetu no īpašo apdrošināšanas veidu attiecināmām izmaksām, kas arī ir gandrīz līdz 7%.
Labi. Ivars Godmans, vienot Latvijai.
Es priekš jums sakošu. Likums nosaka iedzīvot ienākumu nodokli būtu jāsamazina pa 1% 15. gadā un pa 2.16. Mēs piedām to nedarīt. To savu laiku reformu partiju ierosinām. Mēs piedāvājam šo te 1% uzreiz iezīmēt katram maksātājam, kā pirmo iemaksu savai apdrošināšanai veselības, tie apkopumā valstī 50 miljonu. Tas nozīmē, ka jau 16. gadā pēc 14. tie būtu 100 miljonu uzkrāti. Ar to nepietiek, jo tie, kas nemaksā nodokļus, bērnu un arī, teiksim, nu, kas ir ārpus nodokļu maksāšanas, teiksim, pensijas, kuras neapliek un tā tālāk, tur neapšaubām būs otrs variants jāmeklē budžetā iespējas. Jāsaka gan, ka pārāk liels viņas nav, un tomēr jāieliek veselības aprūpe pirmā trīnīkā kopā ar valsts aizsardzību un iekšējo drošību. Es padomāju otrā vietā. Aprūpe ir sakārtota, tajā nozīmē, ka slimnīca skaits ir atbilstošs. Mūsu iedzīvotāju skaitam ģimenes prakšu ārsts skaits arī, speciālistu prakšu skaits arī. Nauds ir par maz, un lai to darītu ātri, mēs piedāvājam uzreiz mainīt šo te likumu un šo te naudu novirzīt veselībai uzreiz. Tā būtu pakāpeniski apdrošināšanas ieviešana plus valsts budžeta finansējums.
Cik jūs redzat, cik valsts atļausies?
Nu, mēs redzējām, kā valdība arī tagad samaksāt, un tie bija 4,5 kaut kur miljonu. Patiesību sakot, ja mēs skatāmies pēc prasībām 15. gadā, ko veselības ministri iezīmējas, tad tur ir divreiz lielāka summa, tur nepieciešama kaut kur 92 miljonus palielināt klāt. Šis mūsu piedāvājums 1% iedzīvotāju ir nodokļu apmēram 50 miljonus, nozīmē, ka nu jā meklēja kaut ko līdzīgu summu.
Labi, Viņķeles kundze vienotība.
Jā, piedāvājums būtu sekojoši pāriet uz jaukta veida finansēšanas modeli, kur lielāko daļu joprojām finansē no valsts budžeta, kā palielināt šo daļu, tur nu tās brīnuma receptes nav tik daudz, viens ir ēnu ekonomikas apkarošana, protams, kopā ar to, ka veselība kļūst pat tiešām par prioritāti nevienu uz papīra, bet arī pēc budžeta piešķīruma. Jo pretējā gadījumā visi citi modeļi, tur privātās apdrošināšanas vai vēl kaut ko nevajag cilvēkus maldināt, tas nozīmē nodokļu palielinājumu. Un tad ir jāizšķirās, vai mēs ejam uz darba spēka, pie tam darba spēka nodokļu palielinājumu, vai nē, ja mēs runājam par pārēju uz pilnu apdrošināšanas sistēmu. Tātad mūsu piedāvājums ir, tātad joprojām lielākā daļa ir budžeta finansējums un papildus ir apdrošināšana, kas tiek veidota uz sociālo iemaksu pamata, kas jau ir personificētas iemaksas, kur var izsekot katra cilvēka maksājumus. Un pret šo personificēto iemaksu tad strādājošie sociāli apdrošinātie saņemtu solidāri veselības aprūpas pakalpojumu un piedāvājumā būtu šo apdrošināšanas sadaļu, tad pārlikt strādājošiem ambulatorās aprūpas finansējumu un speciālistu apmaksas, kas ir viena no lielākajām pozīcijām cilvēkiem šobrīd izdevumiem.
Par detaļām arī parunāsim, bet tādās lielos ilcienos valsts budžets un tā kā daļa no tā, kas šobrīd nāk no sociālajām.
Jo tur ir racionāls pamats.
Labi, par to arī runāsim. Jā. Es mazliet ņemot vērā par šo, es zinu, ņemot vērā, ka mums vēl bija ieraksts, kur mēs sadalījām no Lauras Dēras, mums kolēģi ziņdienesta, noklausāmies to otro daļu, kas attiecas uz šo te Viņķeles kundzes piedāvājumu.
Kur ņemt naudu veselības aprūpei? Uz šo jautājumu centās atbildēt bijušās veselības ministras Ingrīdas Circeņas no vienotības sagatavotais, partijas biedra Valda Dombrovska valdības akceptētais un Saeimas līdz pat otrajam lasījumam atbalstītais likumprojekts. Tas paredzēja plānveida medicīnas pakalpojumu sasaistīšanu ar nodokļu nomaksu.
Nevēlt Igaunija to ievies jau 2005. Gadā un Lietuva 2009. Gadā, jo cita ceļa nav.
Circeņas plāns paredzēja, ka iedzīvotāji ienākumu nodokļu nemaksātājiem par plānveida medicīnu būtu jāmaksā kā par maksas pakalpojumu. Nodokļu maksātājiem viss būtu kā līdz šim un ar laiku būtu cerība mazināt līdzmaksājumus. Tomēr pēc vairāku mediķu organizāciju asas kritikas par šo ieceri, kam sekoja Circeņas demisija, pēc pašas teiktā politiskas spiediena dēļ, premjera Laimdots Straujuma no vienotības uzdeva darba grupai partijas biedra Saeimas deputāts Ilis Viņķels vadībā strādāt pie reformu plāna nozarei. Jaunais plāns ir diezgan līdzīgs Circeņas plānam, jo arī saistās ar nodokļu nomaksu.
Tā darba grupas pārliecība ir, ka Latvijai atbilstošākais būtu jaukta veida finansējums, proti lielākā daļa nāk no pamatbudžeta, tas ir primārajai aprūpei, stacionāriem, tas ir rehabilitācijai un daļu pārliek strādājušiem cilvēkiem uz iezīmētu sociālās apdrošināšanas likmi, ko novirza tad specifiski veselības aprūpei.
Viņķela piebilst, ka veidojot apdrošināšanas sistēmu, strādājošajiem sektu ambulatoro aprūpi un speciālistu konsultācijas. Ties Viņķeles darba grupas plānā ir kāda atšķirība no Circeņas plāna. Neatkarīgi no nodokļu nomaksas, visiem pienāksies ģimenes ārsta aprūpe, taču tāpat kā Circeņas plānā, valsts apdrošinās bērnus, pensionārus, bezdarbniekus un vēl citas iedzīvotāju grupas. Taču Viņķela norāda, ka iecerēts ir pārējas laiks uz jauno sistēmu, lai problēmas nerastos piemēram autora atlīdzības saņēmējiem, kas iespējams šobrīd neveic sociālās iemaksas.
Nu, lūk, tāds vēl ierakstiņš mums no Lauras Dēras. Mēs esam uzklausījuši partiju piedāvājumus. Tagad mums ir iespējas diskutēt par visiem šiem te lietām. Mazliet no tā, kas tikko skanēja ierakstā un tas, par ko mēs pabeidzām, mēs iziesim cauri lēnā garā jums visiem. Vai ideja tātad no šī priekšlikuma, ka tomēr veselības aprūpe ir saistām ar nodokļu nomaksu, viņa ir pareiza?
Redziet, nu, ja tā palūkojamies uz likuma projektu, kurš Saeimā nenokļu līdz otrajām lasījumam, bet deputāti no budžeta un finanšu nodokļu komisijas un arī no sociālo un darbalietu komisijas devās gan uz Igauniju, gan uz Lietuvu, pētīt uz sistēmu, pēc taisnības darba grupas izstrādātais projekts vai doma ir gluži tas pats, kas bija, bet tikai ar citu nodokļu. Ja mēs saņēmām veselības aprūpes finansēšanas likumu, ko Circeņas kundze iesniedz ministru kabinetā, Tur bija runa par iedzīvotāju ienākumu
nodokli. Šeit ir sociālais nodoklis. Ideja pat par sevi sasaistīt, jūs prāt, pareizi, nepareizi, ko saka ZZS?
Redziet, ZZS kategoriski ir pret to, ka tiek izmantot sociālās apdrošināšanas iemaksas, jo, ja mēs labi skatāmies, tad mums diez kā pēdējos gados jaunas darba vietas un augstākas algas, arī minimālā alga, un skatoties ilgtermiņā, negribētos nonākt pie situācijas, ka sociālās apdrošināšanas iemaksas krīt, vai arī mēs nespējam maksāt to, kas ir nepieciešams valsts jau noteiktajām pensijām un pabalstiem,
pati,
un mēs
pati sapratujam, aizņemties pati no ideja, valsts. Pati ideja vispār, ja kādā veidā saistīta ar nodokļu nomaksu?
Man gan gribētos teikt, ka tomēr nākošajai valdībai būtu jāsaspringst un jāatrod tomēr nauda, kā teica Viņķevs kundze.
Vienalga, maksā vai nemaksā nodokļus, ja?
Nē, maksā vai nemaksā nodokļus, tas ir cits jautājums, jā. To var diskutēt. Bet manuprāt, un tāda ir arī ZZS nostāja, mums tomēr naudiņa vairāk ir jāatrod valsts
budžetā. Labi, šits kungs jūsu nostāja pret sasaistīšanu ar nodokļu nomaksu?
Tātad viennozīmīgi ar kādu? Un no nodokļu nomaksām vajadzētu sasaistīt, bet mēs esam pret sasaist ar sociālo nodokli, jo tātad tas ir sitiens par to fondu, kāpēc pensionāriem var palielināt varēs pensijas. Ja sociālā budžetā ir brīvi līdzekļi, tad tas jānovirza, vai papildu līdzekļi jānovirza tieši šo veco cilvēku veselības pakalpojumu kompensācijām šo sociālās apdrošināšanas mehānismu. Ļoti labs ir jautājums, protams, ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu, jo
tā labāk bija Circenes ideja.
Circenes ideja bija labāk, faktiski viņas abas ir kombinējums pat kopā, jo viens ir pensionāru sadaļa, ja, un šie visi, kas saņēmēji, un otrs ir konkrēti ar jauniem cilvēkiem saistīt, kuri nav patērētāji, līdz ar to tas ir ienesums to veselības sistēmai pēc idejas vienalga, no kurienes tā nāk nauda.
Šitas kungs, jūs te zināt, ka pensionāri nemaksā sociālās iemaksas.
Par viņiem maksā.
Par pensionāriem maksā. Nemaksā.
Pauģi solidaritātes principi strādā, jā, un šie cilvēki maksā.
Maksā sociālās iemaksas. Un šeit es gribētu oponēt par to, kas ir acīm redzot pārprasts tīši vai netīši par to, ka šis priekšlikums varētu apdraudāt pensiju izmaksu un ka no sociālā budžeta būtu iespējams palielināt pensijas. Kā jūs ļoti labi zināt, no sociālā budžeta pensijas palielināt nevar, jo pensijas ir piesaistītas cilvēku veiktajām iemaksām. Tātad pensionāriem pensijas var palielināt caur indeksāciju, kura nekad nebūs tik liela, ja jūs vispār nedegradējat indeksācijas būtību, lai tā būtiski palielinātu pensijas. Reālākais pensiju palielināšanas variants ir palielinot piemaksas par darba stāžu, kas tiek finansētas no pamatbudžeta. Otrs jautājums. Pie šāda veida veselības aprūpes finansējuma, tās sekas, ko veselības aprūpes trūkums rada, nes graujošus rezultātus arī sociālajam budžetam. Un ja mēs lūkojamies tikai uz pensionāriem, tad mēs aizmirstam, ka sociālā budžetā ir pietiekami pieauguši izdevumi gan par invaliditāti, gan arī par veselības
pabalstiem.
Es te vairākas lietas gribētu teikt. Vispirms, mēs arī neiebilstam par to, ka valsts budžetā tiks atrast papildus līdzekļu veselības aprūpei. Attīstīsim ražošanu, būs vairāk naudas, dosim. Bet pēc sistēmas reformēšanas, jo nav vērts liet iekšā caurā sietā. Otrs, tad mēs tomēr nekādā gadījumā neatbalstam solīto darba nodokļu nesamazināšanu. Tātad nodokļus tomēr vajag darbam samazināt, kā ir valdība solījusi, lai samazinātu ēnu ekonomiku.
Tas attiec uz vienot Latviju, jā.
Tātad arī mūsu priekšlikums, kur valsts iegādāsies no budžeta pamatpolises un pensionāriem bērniem labākas nekā darbspējīgā vecumā, un darbspējīgā vecumā cilvēki varēs brīvprātīgi apdrošināties papildus, tas nekādā gadījumā nav nodokļu palielinājums, labi. Jo cilvēki varēs
brīvprātīgi. Es par jūsu priekšlikumu runāsim vēl atsevišķi, kas attiec savukārt uz sasaisti ar veselības aprūpe nodokļu nomaksu, ideja pati par sevi.
Es gribētu teikt sekojošo, mēs katrs tomēr maksājam nodokļus, jo kaut vai pērkot preces, mēs maksājam PVD. Tad visi Latvijā dzīvojošie maksā nodokļus. Nemaksā nodokļus tikai tie, kas dzīvo un strādā ārpus Latvijas, bet savukārt par tiem mēs esam ieinteresēti, lai viņi atgriežas. Mums ir svarīga vesela tauta, tātad es domāju, priešlikums sasaistīt ar nodokļiem nav sevišķi veiksmīgs.
Nav veiksmīgs, tā krepšķi kungs.
Es varbūt pateikšu to, ka mums tev nopratizē. Repškungs priekšlikums ies cauri, tad es paredzu, ka visi...
Par Repškungs priekšlikumu maz pēc
trīšu. Par mani, es teikšu par viņu.
Pagaidu, mēs par viņu vēl runāsim. Par Viņķels kundas priekšlikumu vispirms. Par Repškungu pēc tam.
Par Viņķels kundas, es varu pateikt labi, par Viņķels kundas priekšlikumu. Nu, te jābūt skaidrībā. Lietuvā sociālās nodoklis ir par procentu lielāks. 3,59, mums ir 3,59, tāds tā kā Igaunijā. Bet lietuvieši maksā pa veselības obligātu apdrošināšu vēl 9% no bruto ienākumiem, kur 6 maksā darba ņēmējs un 3 darba devējs. Igaunijā sociālās nodoklis tāds tā kā mums, bet tur ir vēl papildus 1,6% no bruto ienākuma pa bezdarbu. Es noteikti domāju, ka tomēr iedzīvot ienākumu nodoklis ir personāls nodoklis, un viņš ir labāk saistāms ar to, kā es sev apdrošinu. Cits jautājums ir, kā tas jautājums ir par otru daļu, ko darīt ar tiem, kas nemaksā, un tur ir valsts budžets sadaļa. Neko tur daudz izdomāt nevar. Lai valsts budžeta var izmantot sociālo.
Bet vispār idejas sasaistīt.
Es domāju, ka sociālo būs grūti izmantot, zinot viņu struktūru, es zinu, kā budžets ir uzbūvēts, un tāpēc es īsti, tur ir pensijas, tur ir invaliditāte, tur ir veselā virkni jautājumi, es īsti neredzu, kā tur var ielikt klāt veselību.
Pašu bet, nu, par sevi ideju, jā, bet vairāk uz IN, vai ne?
Nē, viennozīmīgi IN. Pie kam, nu var jau uzstāties, ka turpmāk jāsamazina nodokļi, bet ja to dara, nu tad lūdzu parādiet, kur te ņems to valsts budžeta daļu veselībā.
Kā jūs redzat, jums nav atbalstītāji, vismaz tie, kas šeit ap galdu, gandrīz nemaz, varbūt, ja nu šitas kungs mazliet.
Varčs kundze ir mainījusi savu viedokli diezgan kardināli, jo tad, kad šis modelis tika prezentēts veselības, Varčs kundze ir stenografēts, kad tika prezentēts veselības ministrijas stratēģiskajai darba grupai, tad Varčs kundze teica, ka šis priekšlikums par 0,5% sociālā apdrošināšanas iemaksu novirzīšanu veselības aprūpē nākamgad būtu jau izsakāms procentpunktā. Un es teicu, varbūt tūlīt piesardzīgi, Barčas kundze teica, nē, procentpunktu varētu runāt. Plus jāsaka, ka labklājības ministrijas persona Auguļa kungs ir runājis par to, ka nākamgad būtu iespējams mazināt sociālo iemaksu likmi par 0,5%. Ja mēs lūkojamies uz iedzīvotāju ienākuma nodokli, pirmkārt, tas nav personificēts. Otrakārt, izveidot sistēmu, kurā tad varētu reģistrēt, atkal mums ir jātaisa jauna sistēma, treškārt, tas tiešā veidā trāpa pa pašvaldību budžetiem. Un atkal, cik garš, tik plats, un tādēļ tā pieeja, ka mēs skatāmies tikai kā partijas neaizskar savu tradicionālo vēlētāju šķietamās intereses, tāds plakans piegājiens nederējis. Mums ir jāskatās uz efektiem, un kā jau es minēju, tā ir drusku galvas bāšanas smiltīs, ja mēs sakam, ka no sociālā budžeta nelielu daļu nevarētu atvēlēt strādājošo, piemēram, apdrošināšanai ambulatorai aprūpei, jo ja tas cilvēks netiek uz veselības aprūpi pakalpojumiem, tad viņš izmaksā sociālajam budžetam šākā tā caur veselības pabalstu, caur slimības pabalstu, caur invaliditāti, līdz ar to ieguvumi ir vērtējami plašāk.
Mans komentārs, nu, palūkosimies Viņķels kundze tajā stenogramā, palūkosimies, un palūkosimies arī to prezentāciju. Mana atbildes runa, ņemot vērā, ka tā ir darba grupa sanāksme ministru kabinetā, diez kāpēc vispār nebija aicināt labklājības ministri un labklājības ministrijas ierēģi, bet... Ja jūs runājāt ministru kabinetā par to 0,5%, tad 1% sociālās apdrošināšanas iemaksām tie ir 70 miljoni.
Un
to gan es teicu. Ja mēs varam darīt tā, ja mēs no sociālās apdrošināšanas iemaksām paņemam 70 miljonus un sakām, ka tagad visiem cilvēkiem līdzmaksājums nebūs vairs 13 un cik tur dienaktī, bet tas būs uz pusi mazāks, tad par to var runāt. Bet nekādā citādā sakarā, tas nu gan ir beidzot skaidrs.
Protams, un tieši tāda bija tā doma, ka pretī ir skaidri pateikts, ko tad par šo naudu cilvēks iegūst. Pretējā gadījumā nav jēgas vispār to iniciatīvu īstenot, bet cilvēks zina, ka viņa līdzmaksājums pie speciālista nebūs lielāks kā 3 eiro, piemēram. Un savukārt par to naudas tiesu tad atbrīvojās līdzekļi no budžeta finansētajā sadaļā, ko var tad atvēlēt pensionāru un bērnu un nestrādājošo cilvēku līdzmaksājumu mazināšanu.
Es atgādīju, šeit studijā mums ir Ilze Viņķele no Partijas vienotība, Eba Arči pārstāv Zaļo un Zemnieku savienību, Enārs Repšs no Partijas Latvijas attīstībai, Mārtiņš Šits, Latvijas reģiona apvienība un Ivars Godmans vienot Latvijai.
13 partijas, simtiem kandidātu, desmitiem solījumu Latvijai. Kas no tā paliks pāri pēc 4. oktobra? Gaidot 12. Saeimas vēlēšanas, karstākās diskusijas, dziļākā analīze un precīzākās prognozes. Latvijas Radio 1.
Radikālāks priekšlikums ir Epškungam, un Godmaņa kungs gribēja ļoti izteikties par šo. Lūdzu.
Es ļoti īsti gribu pateikt, ka mēs kādreiz esam pat runājuši daudz gapakaļ ar Epškungu. Man šķiet, ka tāds uzreiz ar vienu rāvienu sistēmas pārveidošanu baidos, ka nostāsies slimnīcas ļoti daudz, ļoti augsts fiksētās piemaksas. Un kas attiecās uz to otru jautājumu, nu, Viņķelskungs, jūsu vadītā koalīcija, nu, pat pieņēmus likumu, ka jāsamazina izdzīvot ienākumu nodoklis. Tas nu gan ir uz pašvaldību rēķina. Bet es jau vēlos nevis samazināt, bet pārdalīt viņu veselībai. Un starp citu, ka jūs maksājat uz otro līmeni, ka jūs otro līmeni maksājat, jūs personificējat. Es domāju, ka to pašu līdzīgi var izdarīt izdzīvot ienākumu nodokli. Kāpēc to var izdarīt Igauņi, kāpēc ir lietuvieši, mēs ne?
Es pie tā vēl pieturēšos, bet mēs sākām par Epškungu ideju runāt. Kas īsti tur nesaprat notiks?
Es gribētu atbildēt uz Godmaņa kunga iebildumu. Nu, redzēt, manuprāt, to sistēmu tomēr var pārvest, un jo ātrāk, jo labāk, jo tātad līdzšinējā valsts administrētā sistēma tomēr ir ar acīm redzamiem, visiem redzamiem trūkumiem. Un otrs es šeit gribētu, jo te tiek minēts apdrošināšanas vārds arī attiecībā uz valsts iemaksām un iezīmētiem nodokļiem. Tā ir pilnīgi atšķirīga lieta. Ja? Mums Latvijā jau ir bijušas gan VOVAS, gan VOAVAS, kas ir valsts obligātā veselības apdrošināšana. Tātad jebkura valstiski administrēta šīs naudas tērēšana ir principā noraidāma, jo tā ir līdzvērtīga patreizēja tieši no budžeta plānotai un finansētai. Mēs runājam par privātu apdrošināšanu, konkurējošu apdrošināšanu, kaut ko līdzīgi, kā mums strādā tiešām OCTS sistēmā šodien, un jūs zinat, jūs varat salīdzināt piedāvājums, un ja gadījumā jūs saņemat, piemēram, sliktu apkalpošanu, un esat apdrošināts pie kompānijas A, tad nākamgad jūs varat pateikt valstī, nē, man lūdzu apdrošināšanu pērc pie kompānijas B, un tādējādi gan sodīt, kompānija A, kas slikti strādā, gan izvēlēties labāk.
Tagad viss veselības apdrošana. Jā, Marčs.
Vai es drīkstētu, Repškungs, jums vienu jautājumu? Sakiet, lūdzu, tie apdrošinātāji, kur cīnīsies un kuri konkurēs, kāda būs tā izmaksa, ko viņi paši no šī kopējā? Nu, ja mēs sakām, noteikti, ka valsts centīsies vismaz 2008. Gada līmenī, man tā ļoti gribētos, nu, teiksim, 820 miljoni. Kādi būs administrēšanas izdevumi?
Es domāju, ka man šits kungs varētu palīdzēt. Viņš to jautājumu ir īpaši pētījis, ja nemaldos Latvijas avīzes diskusijā. Viņš minēja 2,5% kā administratīvās izmaksas. Bet jebkurā gadījumā tad apdrošinātāji šīs izmaksas paņems par derīgu darbu, par līdzekļu administrēšanu, par patiešām slimnīcu ārstu uzraudzīšanu, par kvalitatīvu servisu nodrošināšanu. Un viņiem šie līdzekļi nebūs nekādi dižie, jo strādā konkurence. Apdrošinātājs savā starpā konkurēs, piedāvās pat atlaides, zemāks cenas. Protams, ka viņi par savu labi padarītu darbu arī nopelnīs.
Vai es pareizi saprotu, šis kungs, jūs tā kā atbalstāt kaut kādā formā to, ko saka Repšs kungs?
Pirmkārt, Nīderlandes modelis nav ieviešams Latvijā, jo viņš ir vairāk kā 15 reizes dārgāks par patreizē sošo. Tur ir labi elementi viens otrs, ja? Un es tiešām tajā diskusijā pieminēju to faktu, ka 2,49% viņi te ir administrācija, bet tā administrācija jārēķina no tiem 60 tūkstošiem un proporcionāli tam, tiem cilvēkiem un skaitam un prātam jābūt. Ja? Tad arī jebkurā gadījumā izņemot elementus, ko es varu ievaist jebkurā sistēmā, mēs neesam gatavi uz pasaules dārgāko.
Kāpēc mēs neesam?
Mums tāds naudas nevar būt.
Tas ir tāds.
Šeit ir ļoti principiāli jānorāda, ka tātad tiešām Nīderlandi sevišķi pēdējos gados ir ļoti kāpinājusi savu kvalitāti un arī cenu, bet tas, ka mēs nevaram uzreiz atļauties visu pilnā apmērā Nīderlandes pakalpojumu kvalitāti un apjoms, nenozīmē, ka mums jāturpina braukt ar tvaika lokomotīvu. Tātad, protams, ka Latvijā sākotnēji šīs izmaksas kvalitātes standarta pakalpojumi būs zemāki, atbilstoši mūsu budžeta iespējām, bet mums ir beidzot jāpāriet uz modernu sistēmu, kurā ir iebūvēta konkurence un pašregulācija.
Repškungam tas auto tēmas ir tik tuvas. Tas principā, kas tiek mudināts, mēs nevaram...
Vai lokomotīvu gan nav automobils?
Nu, jums arī lidmašīnas patīk un helikopteri un jahtas, bet, nu, principā,
protams,
principā tas
konkurenti ir ļoti ir labs un atbilstošs vienotībai
piedāvājums paņēmēs. Ir nopirkt vienu sakrādu sapūst vaigos, nopirkt vienu Ferrari riepu un uznest dzīvokli, zolitūtē paturēt. Es jums pasaidrošu, kāpēc ir taisnība.
Nav taisnība. Piedāvājums ir egalitārs, iedzīvotājiem pieejams, visiem ļoti apmierināts.
Es jūs, tas, jā, bet tas ir Nīderlandē. Varbūt jūs palaidāt garām, tas ir Nīderlandē. Tas, kas tiek piedāvāts faktiski, ko nozīmē Nīderlandes modelis Repris kunga piedāvājumā, tas nozīmē esošo naudu, kas ir nepietiekama, sadalīt privātajiem operatoriem. Tieši tā tas arī ir. Un stāstā vēl, Repris pats kungs minēja, ka strādājošiem, tad šis pakalpojums būtu mazāk apjoma. Kur vēl mazāk apjoma? Un pārējo tad var piepirkt. Un ziniet, kā to sauc latviski? Pārējo piepirkt nozīmē palielināt izdevumus. Proti, faktiski tas būs papildus nodoklis. Līdz ar to jūs varat grozīt, kā jūs gribat. Ja ir tie 100 eiro... Jūs viņu varat atdot citam apsaimniekotājam, varbūt apsaimniekošana var veikties par vieniem 10% efektīvāk, bet no tā naudas daudzums vairāk neradīsies. Un vēl es gribēšu redzēt, kā jūs nošķirosiet to, kā jūs teicāt, nepieciešamie pakalpojumi. Kas būs tie nepieciešamie pakalpojumi? Vai kas būs tie sliktākie pakalpojumi, kā tiek minēts? Līdz ar to... Latvijas apdrošinātāja Repris kungs gadus 6 atpakaļ veica pētījumu un atzina, ka pilnībā tirgus konkurencei balstīt apdrošināšanu Latvijā nav iespējama.
Nu,
tas ir tāpat tās, jūs varat mēģināt iestādīt ļoti egzotisku augu savā dārzā, bet tas ir
tā
nebūs taisnība, jo tas efektīvi nozīmētu, ka ja Latvija ir maza zeme, tad šeit vispār tirgus ekonomika nevar funkcionēt. Tā nav taisnība.
Ne uz veselības aprūpi.
Odsta tirgus ir vēl zemāks, tur apdrošināšana ļoti sekmīgi funkcionē.
Cilvēki
apdrošinātāji dara. Protams, bet apdrošināšanas kompānijas dara derīgu darbu, samazina cenas, piedāvā atlaides un tā tālāk, un viss ir apmierināts.
Bet tā problēma,
kamēr es savu kļūstu ar dialogu runāšu, varbūt atrošu kādam citam avā pateikt.
Tūlīt pabeigšu,
Jā,
tik tiešām, mēs bērniem un pensionāriem esam paredzējuši labākas polises, bet brīvprātīgi papildus apdrošināšana nav uzskatām par nodokli, jo tā ir brīvprātīgi gribi cilvēks pērc, gribi nepērc.
Labi, godmeņa kungs.
Mēs tā kā aizgājām Thomson kungs.
Nē, mēs runājām arī par to, ko piedāvā Ripskunga partija.
Citsens kungs ministrijas tāda priešlikums, kāpēc viņš tik no aizgāja to ceļu, diemžēl, kur aizgāja. Nē, tā problēma vēl par citiem nodokļiem, un par tiem, kas liela daļa prom no šejienas maksā nodokļus citur ārstējās šeit. Citsens kungs piedāvāja tādu brīvprātīgu 340 eiro iemaksu. Nu, ja viņi iemaksā, tad var arī saņemt pakalpojumus. Reāli, protams, to ir grūti pārbaudīt. Ģimenes ārsts jau sniedz informāciju kopā ar migrācijas pārbaudi tikai par mirušajiem, kas iziet ārā no kapitācijas, par tiem, kas aizbrauc, ir grūti. Šis ir jautājums, kas jādiskutē. Ja viņš ir savas reakciju negatīvi no cilvēkiem, kas uz laikot vai aizbrauc strādāt. Bet redziet, es domāju, ka tomēr tas ceļš, ko gāja Citsens kungs, bija pareizs. Žāk, ka neizdevās viņu kaut kādā veidā. Tā arī apdrošināšana, ko Repškungs piedāvā. Nu,
nē, tur nav nekāda apdrošināšana.
Jā, bet man jāsaka, Repškungs, tā problēma. Jūs sakat ar okteismu, es citu pateikšu. Tad, kad valsts kāds uzraudzīja pensiju otro līmeni, un tad to vadev privātam kompānijam. Paskaties, kāda tur ir tie plus un mīnus procentuāli. Labi krīze un tā tālāk. Tā problēma ir kur? Maksās jau apdrošināšana veselī, tie, kas strādā, slimie slimos. Apdrošinātāji, lai varētu šo naudu kaut cik nepazaudēt, viņiem jau viņi vajadzēs laist apgrozībā. Tas nozīmē, ka viņi būs ārpus slimnīcas. Un tad parādās jautājums, kas tāds fiksētās izmaksas, kas slimnīcās ir nu, pāri par 70%. Kā jūs viņu ieslēgsiet, izslēgsiet? Teiksim, es neslimoju, es maksāju. Mans apdrošinātājs, lai man to kapitālu nepazaudētu, viņš kaut kur viņu izmantos. Diezā viņš viņu izmantos uzreiz slimnīcā, jo tur nekāda procenta nebūs. Tāpēc tomēr. Principā, it kā ejot šo ceļu, jūs pareizi ar viņu ejat, bet viņi nevar iet uzreiz, jo mēs iesam uzreiz. Nu, tad es negribētu būt veselības ministrs.
Nē, visu laiku jau kāds cilvēks ir jāārstē, un visu laiku slimnīcas, kurās ir slimnieki, ir jādarbina. Nedrīkst turēt kā Ludzas slimnīca, kur mēs uzbūvējam labu slimnīcu, mēs viņu īstenībā turam šobrīd darba kārtībā, bet nenodrošinam papildus izdevumus, lai tur varētu arī pacients apkalpot. Tas nav pareizi, bet tāpēc jau apdrošināšana nodrošina solidaritātes principu. Apdrošinās visi. Apdrošināti ir visi, ārstēšanu saņem tie, kas saslimst. Ļoti tieši un skaidri.
Šeit skurs.
Nu šeit ļoti precīzi izskanīja, apdrošināti ir visi, tie arī saņem. Kur tā paliek tie sirdsienas kundzes, bija, ja neesi apdrošināts maksā. Patreiz arī šī visa masa uzguļas uz pārējo nodokļu maksātāju, tā ir skaitās pensionāru, tagad pretendētu sociālā nodokļu iekasēm, bet viņi nav maksājuši neko. Jā, tas ir ļoti skarbs jautājums, ja, un tāpēc mēs arī sakam, ka tagad galu galā valdības līmenī vai parlamenta līmenī jānosaka, kas ir garantētais veselības pakalpojumu minimums, no kā sāk dansot. Ja. Vai tas ir tas, ko Repšs saka, tas bāze, vai jā. Tas ir četrvietīga istaba ar toaleti koridorā un ārste tikai students, ja, un skaidrs spēles notiek. Ja tie spēles notiek un būs, tad pāries aiziet.
Bet jūs vairums tā kā svaraties uz to, ka tā bāze būtu tā, kas tad pienāktos visiem un pārējais tomēr ir atkarībā no tā maksā vai nemaksā.
Mēs drīzāk piedāvāt vienu citu variantu, to, ko Viņķevs kundze darbu grupu strādā, tur 0,5% noņemt. Nu, neskaitīsim to 1% papildus nākamgad uz otro līmeni.
Pavis jā, tagad paliekam pie tā, ko saka, to, ko saka Godmeņa kungs.
Tas mums apmēram 53 miljoni uzreiz.
Nē, Godmeņa kungs, tas piedāvājums nemaina sociālās apdrošināšanas pakalpojumu, ne apmēru.
To es sapratu. Jā, bet ko jūs sakāt, bet ko jūs sakāt par Godmeņa kungu par 1%? Nu, to, ka iedzīvotāji nodokumu nemaks, nesamazināt, novirzīt veselībai.
Pirmkārt, aprēķini ir veikti un Auguļa kungs pats bija veicis aprēķinus uz nākamā gada budžetu, jo ar piedāvājumu iespējumu samazināt sociālās apdrošināšanas iemaksas, nesamazinot sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmēru un arī nemainot to.
Nē, tas ir skaidrs.
Es sapratu. Tas nemaina arī iemaksas otrajā pensiju līmenī. Jautājums ir par to, uz ko nekad nav atbildēts Latvijas valstī, cik lielam sociālās apdrošināšanas budžeta uzkrājumam ir jābūt.
Viņķels kundze, jūs nespēlētu jautājumu. Jautājums ir tāds. Godmeņa kungam ir cits piedāvājums. Savukārt, jā. Nemazināt to 1%.
Nu, nemazināt 1%.
Un novirzīt veselībai.
Bet jautājums tad ir par darba spēka nodokļu slogu, vai tad valdība pilda savu apņemšanos, kas ir panākt ar sociāliem partneriem.
No ko jūs sakāt?
Es domāju, ka ceļš caur sociālās apdrošināšanas iemaksas daļas iezīmēšana
ir pareizāks, jā, jūs prāt. Ko saka Barčkuns, ko sakāt par Godmeņkungu sacīto, par 1%?
Ja man būtu jāizšķirās, es vairāk piekrīstu Godmeņkungam. Bet, ja Viņķevs kundze uzrunāja to uzkrājumu vai atlikumu, kāds pašreiz ir sociālajā apdrošināšanā, tad, ja nemaldos, tie pašreiz ir 340 miljoni. Nu, kā valsts kase, tad brītiņa atpakaļ es interesējos. Bet katrā gadījumā, es domāju, ka ļoti lielas diskusijas būs nākošai valdībai. Kā tad īsti darīt? Bet katrā gadījumā, ja man ir atļauts šodien teikt, es būtu skatījusies tos ļoti daudzos, vairāk nekā 80 priekšlikumus veselības finansēšanas likumam un mēģinājusi tikt ar to galā.
Tas bet, labi. Diemžēl. Bet pieņemsim, nu ļaujiet man tagad sacīt, ja Godmeņa kungam nav tā iespēja būt saimā aizstāvēt nākošajā budžetā, jūs būtu gatavi sacīt, nu tad mēs par to 1% bija laba ideja.
Es domāju tā, ka mūsu valstī ir pieņemts diskutēt par tik nopietām lietām. Un ministra kabinetā ir tā trīspusējā sadarbības padoma, kur ir gan valdības pārstāvi, gan darba devēji, gan arī darbinieku aizstāvi vai Latvijas
Brīvo
arodbiedrību savienību. Es domāju, ka par to tad ir jāsēž pie apaļā galda un jārunā.
Bet tas būtu diskusijas temats, jūs to redzat, ja?
Tas varētu būt diskusijas temats.
Ko saka šīs kungs?
Viennozīmīgi tas diskusijas jautājums, un es atkārtoju par to, ka sociālā budžetam jābūt atbalsts sistēmai priekš slimajiem pensionāriem, nevis veselā atbalsts.
Tas jā, jā. Bet nu, fakts kā tāds, ja varētu to 1% ietaupīt.
Viņi vajadzīgs priekš veselības.
Ietaupīt, labi, Repškungs jums
Atcerieties, ka nodokļus nedrīkst rēķināt lineāri. Mēs nevaram rēķināt, ka paaugstinot nodokļus pa 1% mums budžeta ienākumi palielināsies un samazinot nodokļu pa 1% viņi kritīsies. Tātad darba nodokļus šobrīd Latvijā ir par augstu un tas spiež daudz uzņēmējus pāriet vismaz daļēji ēnu sektorā. Ja valdība ir apsolījis darba nodokļus samazināt, tas ir jāizdara. Jūs padomājat, ja šodien, lai izmaksātu 100 eiro, ir jāiebudžetē aptuveni 185 eiro, nu šeit nekoriģējot uz neapliekamo minimumu, ja? Tad sociālais darba nodoklis, iedzīvotāja ienākuma, viss kopā salasās.
Bet kā dzīvo Igori Lietuvā?
Tādā gadījumā tas ir stipri paaugsts.
Mēs bijām mani finanšu ministri.
Jā.
Lietuvā Igaunijā, par procentu lielāks.
Igaunijā
plus 9% veselībā. Igaunijā tāds kā mums, plus 1,6% priekš bezdarba sociālā. Nu, mēs neesam paši lielākie.
Igaunijā, cita starpā, nodokļu likmes vidēji ir zemāks nekā Latvijā, piedodiet, bet ienākumi
kuras?
Augstāki.
Kuras?
Piemēram, Igaunija
ir... Dividēģi nodokļu 2,6,6.
Viņi ir...
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis pa 1%.
Tātad uzņēmumu peļņu viņi ir sen vispār atbrīvojuši reinvestēto peļņu no nodokļu.
Tomēr arī mums darīt.
Un tā tālāk.
Bet viņiem, viņiem ir tikai viens režīms, bet kā jūs labi zināt, uzņēmumu ienākumu nodoklī viņiem ir divas izvēles, vai nu 21% nodoklis vai 0 reinvestētāju peļņu pretēji Latvijai, kur mums ir 20 izņēmumi.
Ja mēs varētu tuvināties Igaunijas kaut vai nodokļu stabilitātei, tas nebaz nemanāks par sliktu. Bet ja valdība ir apsolījusi darba nodokļus samazināt un jau vienreiz no šī solījuma atkāpusies, nu to nevar, tādas solījumas nedrīkst.
Jā, šīs kungs.
Bet es atkal pret Repškundzim iebildīšu, viņš biedē mūs tagad ar to, ka viss aizies tajā pelēkā zonā. Un te pašā laikā mēs nesaistam šo cilvēku veselības aprūpu par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Viņš saka, ejiet tur un saņemiet savu vēl. Dabis tā ir, Māni, kāpēc viņam būtu maksātājiem, kādēļ būtu personīgam maksātājiem biznesa kārtoram?
Šīs kungs, Hazena kunga pētījumi pēc tam, kā ir mainījušies, tad jau jūs nerunātu, ja jūs zinātu to, ko jūs tikko teicāt. Hazena kungs bija pētījis igauņu un lēšu pieredzi tieši uz aplokšņa algu īpatsvaru mazināšanos pēc šīs piesaistes iedzīvotāju ienākumu nodoklim. Un jūs zināt, ka tie skaitļi nav mainījušies.
Jā,
vienīs,
nosakiet repliku.
Kas ir smagāks uz kausiem liekams? Katru gadu mums aiziet ambulatori 14,3 miljonus reizes. Cilvēki, katrs 7 reizes vidē mēs aizējam.
Dublēšana.
Samaksā valsts ar Dievu palīgu tikai 10 miljonu reizes, tad 4,3 viss pilna kabats. Ieguļās slimnīcā katru gadu 386 tūkstoši, tas ir 12. Gada darba. Samaksā no savas kabats oficiāli 14,7. Ja saliek kopā, tas ir visa neapmierinājuma galvenā sākuma. Mēs samaksājam 2,6 reizes vairāk nekā Eiropā vidē no kabats. Un tad ir jāliek svarā. Ja jūs sakiet, ka šī ir problēma, un es domāju, viņa problēma līdz ar valsts aizsardzību pirmā trīnieka un iekšlietām iekšējām. Ja tā ir problēma, un tad ir jautājums par to, ka mēs īpaši gribam iet vēl ar iedzotu ienākumu nodokli uz leju, tikai tāpēc, ka viena partija nāca un to uzspied, varbūt man pašķiet citiem. Nu, tad liekiet uz svariem, ko te jūs gribiet. Tikko jūs man sakiet, ka jūs to samazināsiet un kaut kur atradīsiet nelineāru naudu, mēs esam tomēr arī matemātiku mācījušies. Es neredzu, kur to...
Labi, mums ir jābeidz. Es mēģinu noapaļot. Ir skaidrs, ko es varu secināt. Ir tādi kardinālāki priekšlikumi, ko piedāvā Repš partija, bet pārstāvētā partija, tagad man jāsaka. Bet tā, kā mēs redzam, negūst atbalstu no partneriem. Grūti būtu īstenot, neesot atbalstītam. Vairums saka, ka vajadzētu skatīties, nu, faktiski visi saka, ka obligāti jāatrod nauda budžetā, un te ir stāsts par prioritāti, ko tikko sacīja Gormeņa kungs. Un acīm redzot, tad veselību, laikam tad visas partijas tā kā saka, ka tām ir jābūt prioritātei. Labi, pie tā mēs varētu turēties nākošajos 4 gados ar jums runājot. Tālāk stāsts ir, kā darīt, vai vajag, vai nevajag, un kādā veidā sasaistīt nodokļu nomaksu ar to tiem pakalpojumiem, kurus saņem. Un te nu mēs redzējām ļoti dažādu situāciju. Es saprotu, Viņķeles kundzes piedāvājumam nav tik drošs atbalsts. Circenes kundze gan īsti tika vairāk pieminēta tagad ar visu norakto demisiju.
Jā, bet tad, kad gāja runa par Circenes kundzes koncepciju, tad pašvaldības un arī kolēģi, kas parlamentā pārstāv pašvaldības, nu arī kliedz balsī, vai ne? Tā kā, nu, es pieļauju, ka tā ir priekšvēlēšana.
Bet šis varētu būt viens no grūtāk risināmajiem jautājumiem.
Tas ir ļoti smags diskutējums jautājums.
Kā jums šķiet, cik ilgi jūs diskutēsit nākošajā saimā par to?
Palūkosim, ja droši vien vissmagāk būs tiem, kur būs nākošajā saimā ievēlēt.
Man tā kā vēlējums jūs nediskutēt pārāk ilgi, tāpēc...
Tas ir nākamā gada budžeta jautājums, tad tās lielās izšķiršanās būs acīmredzot pēc vēlēšanām.
Paldies, ka atnācāt. Mēs runājām šodien par to situāciju, kāda veidojās attiecībā uz veselības aprūpu un finansējumu ar dažādiem priekšlikumiem. Šeit studijā bija 5 partiju pārstāvi. Mārtiņš Šits no Latvijas reģiona apvienības, Aija Bārči, kas pārstāvēja Zaļo un Zemnieku savienību, Enārs Repše, partija Latvijas attīstībai, Ievars Godmanis, Vienot Latvijai, Ilze Viņķele no Partijas vienotība par veselības budžetu.